Adi bilisumma Oromo hor guddata ayne bulchot flatetin filanno Ethiopia taduftu fille qopi jirajada akka filanno tun qajel tulle wanden denno hino janna jechuun dubate Muhtar Jamalin noerge
Adi bilisumma Oromo kora adda jedetinin yero jalqabati erga hoggansi isa gama biyatitti gale kanini taasise kora kanarratti misensa shane gumira kaasetin hanga gaditti jirani debetinin filufi ademsa bordi filannoti galma uftaas famukesetti sadarkato ko kan duratti tin jedamejadan hayduren adda bilisumma Oromo obbo Daawudibsa
nu fille korri kuni silati akka koratti jaafada yu ata uti kora adda jenne sagana nuti kora kenya kumala maafi kora thor pagagge farne sasara kattaanu silaa waggaa lama faa boodata haa ta'uti biyya waan gallee fi akka seera biyya kanaatti kora bu'uureessaa jedhama. Kora bu'uureessaa jettanii gaggeessuu qabdan jedha seerri isaanii.
Kora adda bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa kana waajjira isaa gullalleetti argamutti taase kanatti namoota 300 olitu irratti hirmaate jedhame. Adeemsa kana keessatti bakka buusummaa hoggansa adda bilisummaa Oromootii fi adeemsa boordii filannootti galmaa'aniitiin filannoo irratti adda bilisummaa Oromoo hirmaachuutiin wal qabatee miseensonni addichaa hirmaataniitiin yaada irratti kennaniitiin jiru.
Habtaamuu Tisaawun jedhama. Benishaangul Gumuziin dhufe. Hundumaa irratti baay'ee gammachuu guddaa qabna. Kan kanaan dura yaada mataa keenya keessa kan jirudha. Kan amma dhaabii achi gad fidee irratti haasa'aa turre. Kanaafuu baay'ee waan namatti toludha. Yaada kana uummataaf gad buufame. Uummanni immoo irratti haala kanarratti akka gaarii irratti qabatee baay'ee gaariidhaan jedha.
Maqaan kiyya amantii lookoo guutamaa naan jedhani. Wallagga ba'a magaalaa naqamteenidha. Hirmaannaan dargaggootaa dhaaba kana keessatti ga'ee guddaa kan qabu beekamaadhaan qabsoo karaa nagaa ta'e. Hoggansi kun hoggansa bareedaadha. Miseensi dhaaba kanaa ittamanii dhaabni kun kaayyoo adda bilisummaa Oromoo ganama bu'uureffameef sana galmaan ni ga'a jedheetira kan inni ittaman. Anis akka nama tokkotti akka miseensa tokkotti sirnaan ittamanii sagalee koo guutuudhaan filadhe jechuudha.
Ifaadu galatuun.
Haa galatuun.
Adeemsa boordii filannootti galmaa'ameetiniin filannoo haqa qabeessaa fi walaba ta'een hawaasa tajaajiluudhaaf adda bilisummaa Oromoo taasisaatiin jiru keessatti wanti hunduu harka hawaasaa jiraachuu isaatiin walqabatee bu'uura hawaasaa irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha jedhu ittaanaan hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa.
Waan silaa ulaagaa boordii filmaatirraa barbaachisu guuttachuudhaaf ammaan tanatti amnarra jiraa jechuudha. Bifa waliigalaatiin uummanni keenya sadarkaa sanitti dhihaate bifa waliigalaatiin waan kaleessi dadhabaa ture san akka karaa haqa qabeessa ta'een wanni silaa biyya keessatti gaggeeffamuu qabu kun milkiidhaan xumuramu nuus qooda gama keenyaa keessattuu aangoon eessa jirti yennee olaallu uummata harka jirti. Nuti ka dhufneefis barcumaaf miti uummanni keenya karaa haqa qabeessa ta'een biyya kana keessatti filmaata dhugaadhaa kana gayaasan gaggeeffateetiin murtii mataa isaatiin. Biyya isaati irratti nagaan bobbee nagaan galuudha jechuudha.
Adeemsota boordii filannoo keessatti taasifamu keessaa ulaagaalee boordiin filannoo barbaachisu bakka buutonni boordii filannoollee irratti argamaniitiin waan kora kanarratti turellee taajjabaniitiin jiru. Adeemsonni bu'uuraan barbaadaman isaan kanneen turanii kanneenis guuttanneetiin amma qophii keenya xumurataatiin deemna jedhu obbo Daawudibsaa.
Irratti mari'atame tokkoffaa heera bulmaata adda bilisummaa Oromoo kan heera kan jennuun inni kun caasaa dhaabaa kan ilaaluuf akkaataatti dhaabni hojiisaa caasaa godhatee gaggeessuu fi seera bulmaata miseensota mirga miseensota kan ilaalu kana keessatti hammatama. Inni kun guutummaatti irratti mari'atame mirkaneeffameera. Darbee immoo sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo haala har'a seenne keessatti akka ta'utti wayyaa'ee kan dhiyaate isa kanas irratti mari'atamee mirkaneeffameerra. Dabalatammoo hoogganootatu filamee hayiduree adda bilisummaa Oromoo ittaan hayiduree adda bilisummaa Oromoo miseensota shanee gumii jennaa nuti koree hojii raawwachiistu jedhu biyya kanatti isaan kun filatamaniiru kana jechuudha.
Filannoo miseensota kanneen keessatti miseensonni haaraan gama hoggansaatti fiddan. Jira sadarkaa maalirratti eenyufaatu dhufe?
Sadarkaa miseensota gumii sabaa keessatti kan hammataman ni jiru. Sangana gara fuulduraatti ifa ni taasifama.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.